Itoophiyaa keessatti har'a abbootiin amantii tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu fudhataniiru. Abbootiin amantii hawaasni carraa tallaalii kana fudhachuu yeroo argatu tallaalamuu qabaa jechuun hubachiisanii jiran. Uummati biyyattii vaayirasii koronaa irraa cimee akka of eegus dhaamsa dabarsaniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa nu ergite qabdi.
Uummatni talaallii COVID-19 yeroo argate sodaa tokko malee fudhachuu qabaa jechuun abbootiin amantaa hubachiisaniiru. Guyyaa har'aas mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira paatriarkii fi qajeelchaa dhimma alaa Abuna Aragaayii Kaardinaal Biraan Iyyesuus Raafeel, pirezidaantiin gumii paappaasota Kaatolikii Itoophiyaa, pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris talaallii kana fudhataniiru. Hordoftoota isaaniifis erga dabarsaniiru. Mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paatriarkii fi qajeelcha dhimma alaa Abuna Aragaayiin talaallii fudhachuun dhiibbaa addaa waan hin qabneef uummanni carraa talaallii fudhachuu wayita argate itti fayyadamuu qabaa jiran.
Talaallii jechuun weerara vaayirasii kan ittisudha. Qaamni namaa dandeettii ittisuusaa kan ittiin cimsatudha. Kanaaf namni hundumtuu carraa kana fayyadamuun akka talaallii kana fudhatu hubachiisuufi.
Abuna Aragaayiin itti dabaluudhaan tatamsa inni vaayirasii koronaa dachaan dabalaa jira. Kanaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin darbu sirnaan hojiitti hiikuun ofiif maatii isaa vaayirasii kanarraa baraaruu qaba hawaasni jechuun dhaamaniiru. Kaardinaal Biraan Iyyesuus Raafeel, pirezidaantiin gumii paappaasota Kaatolikii Itoophiyaas talaallichi miidhaa kan hin qabne ta'uusaa qo'annoo fi qorannoo cimaadhaan beekumsa irratti hundaa'e waan qophaa'eef manni amantaa keenyaa beekamtii kennitiifi jedhan talaallichis barbaachisaadha jechuun himaniiru.
Waajjira Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa keessatti amma yeroon talaallii COVID-19 fudhadhu agartanii jirtu. Innis akka fedha waaqayyootti COVID-19 erga addunyaa irratti mul'ate turtii waggaa tokkoon booda erga qorannoo hedduun geggeeffamee booda talaalliin kun argamuun baay'ee nu gammachiiseera. Talaalliin kun biyya keenyas qaqqabee karaa ministeera fayyaatiin uummata keenya biraa akka qaqqabu taasisuuf carraaqqiin taasifamaa jiru nu gammachiisa. Talaalliin kun beekumsaa fi ogummaa irratti hundaa'ee waan oomishameef bataskaanni keenya talaalliin kun akka uummataaf kennamu ni deeggarti. Ani irra talaallii kana fudhadheera. Lammiilee keenya harka qalleeyyii bira yeroo talaalliin kun qaqqabu ammoo gammachuun keenya guutuu ta'a. Waaqayyoonis ni galateeffanna.
Kaardinaal Biraan Iyyesuus Raafeel talaalliin kun kutaa hawaasa harka qalleeyyii bira akka qaqqabus gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa Islaamaa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf qajeelfamoota ministeerri fayyaa baase hojiirra oolchuun cinatti talaallii vaayirasichaaf kennamaa jiru fudhachuu akka qaban pirezidaantiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Haaji Muftii Umar Idris dhaamaniiru.
Uummata Itoophiyaatiif waliigalaan ergaan akka abbaa amantiitti dabarsuuf talaallii kana akka fudhatan of eeggannoo akka cimsatan haguuggii afaanii funyaanii akka godhatan akka sirnaan godhatan fageenya isaanii akka eeggatanii fi harka wal qabachuu akka dhiisan akka of eeggatan adaraa jenna.
Ministeera fayyaatti daayirektorii fayyaa haadholii fi daa'immanii akkasumas sirna nyaataa Dr. Masarat Zalaalem kaayyoon talaallii abbootii amantaatiif kennu kun uummanni dureewwan amantaa isaanii ilaaluun akka talaallicha fudhataniif jedhan. Itoophiyaa keessatti hawaasni harki 98 amantiidhaan bula. Amantii isaanii kabajaa, amantii isaanii sodaata. Kanaaf abbootiin amantaa immoo fakkeenya hordoftoota isaaniitiif. Gama biraatiin abbootiin amantaa kun umuriin isaanii maanguddoota waan ta'aniif talaalliin kun akka ulaagaa ministeera fayyaattis isaaniif kennamuu qaba ture. Talaallii kanas fudhatanii hordoftoota isaaniitiif immoo ergaa dabarsaniiru waa'ee talaallii kanaa jedhan. Dr.
Masarat.
Abbootiin amantaa kunneen hawaasni yeroo kamuu caalaa amma vaayirasichi daran dabalaa waan jiruuf of eeggannoo cimsuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.